tokian tokikoa.
Izusteko batek tokiko mi astero mezularian astelenetan eskaintzen diogun tartea aldatzera behartu gaitu aste honetan, baina soraluzeko pilpilean aldizkariari ez diogu txanda pasa egin nahi izan mezularian, egoitzun Amuno arratsaldeon deizula.
Bai, kaixo, atxaldeon nahi noa.
Ezkuntzari buruzko albistea, ekarri diguzu aste honetan mezularira, sora luzeniaz abian jarritako ezkuntza planaren barruan jasota dagoen proiektu bati buruz hain zuzen ere hitz egin behar dugu. Esai guzu, zer den, zer jasotzen duen ezkuntza plan horrek egoitz?
Ba bai, bueno, lehenengo eta behin, komeni litzateke igual asaltzia nundi datorren ezkuntza plan hau, eta ezkuntza planaren jatorria dator, ba, aurreko legealdi izan, Zoaluzeko udala martxan jarri zeban prozesu parte hartzaile batetik, alkarrekin izeneko prozesua, eta ba, bertan erabaki ziren lau urtez ba, lehentasunez landu beharreko arlo estrategikoak, eta horien artean ba, hezkuntza aukeratu zen. Eta ondoren, ba, egin ziren herriko hezkuntzaraileekin bilera batzuk, eta bertan ba, erabaki zituen hezkuntza planean ba, lehentasunez garatu beharreko ekintza lerroak zeintzuk izango zian. 9 hain zuzen be, eta aurten ba 9 horretatik 4 jarriko dira martxan.
Eta plan horretan jasota dagoen eskola herritarra ekimenari buruz hitz egiten lagunduko diguna izango da Xabi Luke, proiektu horretan lanean ari diren teknikaria. Arratsaldeon Xabi.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Zuk azalduko diguzu zer dan eskola herritarra?
Bai, bueno, egoitzek esan daen moduan eskola herritarra da hezkuntza proiektua jasotzen daren 9 proiektuetako bat. Eta, bueno, bere helburua da herritarrei formakuntza eskaintzea. Azkenean, bueno, hezkuntza proiektuaren helburua da Zoraluze herri hezitzailea bihurtzea, eta hor ulertzen da hezkuntza modu orokor baten, ez? Herria da hezkuntza subjektua, herritar oro da hezkuntza subjektu bat, eta orduan ikusten dugu herritar orok ere esteko eta formatzeko eskubidea izan behar da bela. Eta hor di jaiotzen da, bueno, eskola herritarra edo proiektu bezala egiteko beharra.
Egoitz?
Bai.
Saiozu zerbait, Xabiri?
Haupa, Xabi.
Haupa, bueno, taldean.
Egisa esateko, herri berdinean bizigara nik azetari eta bera hezkuntza proiektuko hartu dugu, baina lehen aldiz hezkuntza proiektu ezberdin egiten duguna egia esan, baina bai, eskola herritarrari buruz berbetan jarraituta, herritarren parte hartzea bultzatu nahi duzu, eta pixkat, proiektu honetan ze bete behar eukiko litzukie herritarrak?
Bueno, azkenian, esan duten moduan, ez, formakuntza eskaintzea da helburua, baina, karo, formakuntza oso irekia da, ez, gai asko landu aldira. Orduan ikusten dugu ezinbestekoa, ba bueno, herritarren parte hartzea azkenean jakiteko zeintzu diran behar nagusiak edo nun dauden utxuneak, ez? Eta gero ba herritarrek beraiek erabaki daixen zein dan landu beharreko gaia. Edo gaiak zeintzuk izango dian.
Eta oin arte jaso duzuena gaitik zein inkestaren bat egin duzu taldien eta herritarren artean zabaldu duzu, ze behar jaso duzuela nabarmenduko zenduke edo?
Bai, bueno, egiza esan inkesta laburra zan, eta lehengo inpresio batzuk edo jasotzeko, baina bai, gai batzuk bai nabarmentzen dira, bereziki, ezakita, aipatuko nuke elkarbizitza edo gatazken kudeaketa, eta horrekin emozioen lanketa bai asko ateratzen da, eta baita ere aurren heziketa eta parte hartzea ere, ez? Bastante ateratzen den gaia dia. Baina, bueno, beti, ba, bueno, asambladara itxen biako dugu erabakia hartzeko.
Izan ere, datorren astea arterako daukazute asamblea deituta, ez da?
Hori da, datorren astea artean ningo dugu 6:30 udaletxean asamblada, eta bertan, bueno, proposamen batzuk badakaguz, proposamen geixo itxuko aukera egongo da, eta azkenean, bueno, lehentasunak markatzea izango da asamblearen helburua.
Xabi, proposamena zeinentzat da, gizabanakoentzat, taldeentzat, elkarteentzat?
Bueno, berez herritar guztientzat. Egia da lehengo saiakera honetan bueno, elkartei gerturatzeko ba bueno, saiakera bat egin dugula, azkenean ba elkarteak paper garrantzitsu bat eduki aldutelako proiektu honetan, ez? Herriko elkarte eta eragiletan batzen dira bueno, pertsona talde bat edo interes jakin batzuekin, eta askotan, ba, bueno, formakuntza saio bat edo antolatzereko garaian, edo gai horrekin zerikusia baldin badauka, ba, oso elkarte hoien laguntza, aholkularitza edo iritzia, ba, oso, oso lagungarria izan alda, ez? Logikoa iruditu zitzaigun hasieratik.
Egoitz honek aldez aurretik izan du inkesta bat eta sarean egin diren kontuak eta bar, ez da?
Bai, guk gure komunikabean bezabaldu dugu inkesta horren barri eta bueno, ba, komentatu dugu pixko bat inkesta hortatik jaso dian formazio eskari batzuen berri, baina suposatzen dut ba, asamblean bertan be pixkat helburua dela, bai agentia aurrez aurre bertan izan da, ba, formazio horrek zeintzuk izango dian, ba, pixka zehatzago erabakitzia, eta maiztasuna eta abar, ez da ba?
Bai, azkenean formazioa bera, bueno, oso, ez dakit irekia da, ez, formatu asko onartu ditu, nik prestatzen dut, ba, bueno, batzuk teorikoagoak izango dirala, eta beste batzuk, ba, praktikoagoak, edo espero dut, bueno, ba, anistasuna egotea, ez? Ikusiko dugu asamblean ze proposatzen dan, eta espero dan artean, ba, lehentasunak eta erabakiak hartzea.
Mm-hmm. Eta Xabi, antzeko proiekturik edo badago beste nunbaitan zeuek adibide moduan erabilio zuenik edo?
Ba, bueno, esango neban kasu honetarako ez? Hezkuntza proiektua jasotzen dituen beste proiektu batzuk, bai, badira, ba, igual beste leku batzutatik hartutako ideiak, eta eskola herritarrak ekartzen da bena azkenean ba bai formakuntza toki askotan ematen da, ez? Baina honek badauka beste filosofia bat edo, ez? Eta nik ba ez, momentuz ez dut ezagutzen beste inun horrelakorik egiten dani.
Hezkuntza komunitatea herriko beste elkarte eta taldeak gerturatzeko balioko duen ekimena izango dela iruditzen zaizue?
Bueno, neri bai, ez, azkenean nahiko proiektu estrategikoa da, urte osoan martxan egongo dana eta gai ezberdinak landuko dituena. Orduan pentsatzen dut ba kolektibo ezberdinen gana bai iritsiko garela.
Egoitz, hau zer da, ikusmira luzeko proiektu bat, urte bete aipatzen du Xabik, hori nola den azalduko aldi guzu?
Bai, bueno, berez, esan dugu moduan, lau urterako plan estrategiko baten barruko atal bada, ekintza bat da, ni pentsatzen dut, hori Xabik esan beharko dago, baina pentsatzen dut, ba, bueno, urte beteko aproba moduko bat egingo dela, eta gero baloratuko dela, ba, zekago, esan da moduan, ba, pixkat, ekimen honen funtsa da, ba, herritarrak edo herriko elkartiak parte hartzia, elkarri formazio emoten eta, bueno, pues, interesgarri jotzen dituen gaixetan, ba, jakintza hori konpartitzen, eta ba pentsatzen dut ba parte hartzian araberako izango dela bestia beste balorazioa eta ba urtebeteko probaldixaren ostean ba pentsatuko dela aurrera begira jarraitu edo ez ze beste ildo ero ekintza lerro batzuk badare lantzeko ta.
Nola da hori Xabi?
Bai, goitzek esan da moduan saiatuko gara ba hori urte bateko proga bat itzen. Eta azkenean hor nik aurre ikusten dutena edo da, ba, poliki-poliki, ez, aldaketak edo itxeko aukera egongo dela, ez, beti be, ba, herritarren beharretara hobeto egokitzeko.
Bai, guretik esaterako, bete genduen inkesta hori, eta, bueno, ba, bidaldu duguna da, komunikabidetik, herri komunikabidetik, ba, herri komunikabideko webgunea erabiltzen ikasteko formazioa moteko prest egongo ginakela adibide moduan dinot, eh? Beste elkarte batzuk, ba, bestelako proposamena bialduko zituen, baina, bueno, ikusten dut jau gure aldetipe esaterako interesa, komunikabide moduan baita, herritarrekin olako harreman zuzen bat izateko, eta gainerako elkartekin eta bar, izan be, bueno, komunitate moduko bat osatzia izan da gure helburuetako bat, eta, bueno, ba, adibidez, ba, proiektu hone bete-betian bat egiten da horrekin.
Ondo entzungo da, ondo entzuten da hori pentsatzen dut, ez, Xabi?
Bai, hori da helburua, bide honetik goiaz.
Bueno, ba, Xabi Luke, Soraluzeko hezkuntza planeko teknikaria, eskerrik asko, hemen mezularian zuen berri emateagatik, eta Egoitzun Amuno, Pilpilean aldizkariko lankidea, zuri ere bai, gaia guganaino etortze, ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuberi.
Ondo segi.
Bai, agur.